Jak se tělo zbavuje nechtěných buněk? Jak důležitá může být infekce SARS-CoV-2 ve slinách? A jelibo káva před odpoledním sportem? To jsou titulky dnešní debaty vědců a herců. U jejího poslechu vás vítá Martina Mašková.
Laboratoř.
Mými hosty jsou dnes biologové Fatima Cvrčková.
Dobrý den.
A Petr Svoboda.
Dobrý den.
A herečka Kamila Špráchalová.
Dobrý poslech.
Buňky našeho těla denně signalizují směs mě. Denně je totiž potřeba odklidit desítky miliard buněk, kterých se tělo zbavuje, aby se neobrátili proti němu. No a japonští badatelé popsali geny pro výrobu proteinů, které jsou při smrti buněk aktivní. Výsledkem jejich působení je signál pro bílé krvinky, aby ty nechtěné buňky odklidily. Takže dá se říct, že ty fagocity takzvané, to jsou jakýsi funebráci?
Já bych je nazval takovou úklidovou četou, která prostě prochází a čistí ulice.
A oni tedy potřebují vidět na té buněčné membráně nějakého strašáka. Jako si, představme si to jako ta dýně během Halloweenu nebo nějaký symbol vůdů.
Já jsem si to představovala spíš jako když projíždějí ti počišťovači po Praze a vědí jedni, že mají vysejpat černý popelnice, druhý, že mají vysejpat modrý popelnice, třetí, že mají vysejpat třeba hnědé kompostové popelnice. A když se náhodou před tím domem ocitne něco, co není popelnice, že to mají nechat na pokoji. A právě ono, celá tahle záležitost souvisí s tím, že buňka, když řízeně umírá, a tady je řeč o tom řízeném umírání, a spousta buněk musí v normálním vývoji řízeně umírat, splní svou funkci a pak jsou prostě na odchodu, tak oni řízeně umřou tak, že se rozpadnou a vlastně sami sebe zabalí do tělísek, které pak ta počišťovací četa buněčná uklízí. A jak je má poznat? No při tom procesu toho balení se tam vlastně jakoby membrána částečně obrátí na ruby, by se řeklo. Ta membrána je ze dvou vrstev fosfolipidů, jsou tam taky bílkoviny samozřejmě, jich tam i docela hodně. A teď nám jde o ty fosfolipidy. Ta zevní vrstva má jiné složení než ta vnitřní vrstva. A ta značka, že nějaký fragment z buňky má být sežrán, je to, že lipidy z té vnitřní vrstvy se ocitnou v té vnější vrstvě. A tady ta studie je právě o tom molekulárním mechanismu, který dostává ty lipidy z té vnitřní vrstvy na tu vnější vrstvu. A ukazují tam ti autoři takové dvě paralelní, vzájemně se jistící cesty, které tohle zajišťují. Oni popsali regulaci enzymu, který dělá to v obracení těch lipidů. A ukazují, že k tomu, aby byl aktivní, jsou třeba dvě věci. Jednak musí být kousek té molekuly uštípnut. A jednak musí být ještě rozštěpená úplně jiná molekula, která normálně je v jádře, tam se podílí na třeba opravách DNA. A jeden ten odštěpený kousek vycestuje z jádra a ještě se potká s tím aparátem, který opravdu obrací ty lipidy. A oni právě popsali tenhle ten mechanismus a hrozně hezkým a hrozně složitým způsobem na to přišli.
Já si to představuji trošku jako to kosmické smetí. Jo?
To je trošku složitější než u nás doma. Můj muž nosí rád veselá trička a když ho dá na ruby to tričko, tak vím, že ho chce vyprat, ale u nás je trošku trasnaší.
Petr Svoboda k tomu měl takový, myslím, také hezký příklad s tím obracením na ruby.
To je jako když se převrací rukavice na ruby, a tak vlastně rukavice má taky dvě strany a člověk pozná, že jí má na ruby, když má ten kožíšek třeba venku a nikoli vevnitř. Takže vlastně podobně může být ta membrána na ruby. A v podstatě k tomu, co říkala Fatima, tak já už nemám ani co bych dodal, protože ona to jako rozebrala úplně do detailu celý ten proces.
Dokonale, ale já k tomu něco mám, protože mě zajímá imunita, to znamená ten důvod, proč tohle všechno buňky dělají. Zkrátka tam jde o to, aby nevznikla alergická reakce, rozumím tomu správně?
Ty uklízecí čety musí uklízet a čistit to, co mají. Může se občas stát, když dojde k nějaké poruše v těchto čistících mechanismech, tak vlastně ten imunitní systém může začít škodit zdravým buňkám.
To znamená bojovat proti sobě samému, tedy tělu
Přesně,
našemu.
Může se stát, že třeba v některých těch enzymech mohou být poruchy. Pokud nastane taková porucha, kdy ten enzym, který má vlastně převracet tu membránu na ruby, tohle to udělá se zdravou buňkou, tak prostě ji začne škodit a to tělo začne vlastně ničit samo sebe.
Ale víte, co bylo zvláštní, že ono to je prý dobře vidět mozku.
Ono tohle může souviset právě s tím, že tahle dráha, kterou popsali, je zřejmě nějak dominantní a významná v tom mozku a tam možná jde o něco úplně jiného, než o úklid a o likvidaci opotřebeného. Vím, že je celkem všeobecně přijímáno, že při vytváření nějakých těch mozkových spojení se vlastně musí taky podobně, jako když sadař prostřihává korunu stromu, vlastně cíleně likvidovat některé buňky a naopak teda posilovat některá jiná spojení, ta, která se používají, a kdo ví, jestli tenhle ten mechanismus nepřispívá spíš k takové té selekci těch funkčních, aktivních třeba nervových buněk.
No to jsme tuhle odvážili, tu hromadu větví ze stromu. A pokud jde o ten význam úklidu i tedy pro mozek, tak to pro mě to určitě význam má. Já když nemám prostě uklizeno, tak já vůbec nic neudělám. Já nevím, prostě musím se připravit tady na nějaký pořad nebo tak a teď já tam prostě vidím, že tamhle je prádlo a tady je tohle. Musím jako nejdřív uklidit, no.
U nás doma, co se týče úklidu, taky na mě spousta čurbe se volá sněs mě, sněs mě. Jenže úklidová četa u nás v domácnosti jsem většinou jenom já. A taky to na mě křičí. Já si myslím, že ten úklid ve všem je strašně dobrý. Přesně jak jsme zmínili přírodu, domácnost, všechno, že je strašně dobrý zbavovat se toho starého, neodpotřebeného a udělat prostor tomu novému.
Že to pomáhá i hlavě.
Určitě všemu.
Na druhou stranu říkával pan Sydney Brenner, který ho si velice považuje jeden z klasiků molekulární biologie, že je nutno pečlivě rozlišovat mezi odpadem a haraburdím. A že evoluce vlastně jede na materiálu, který je jako pro někoho haraburdí.
A k tomu úklidu přispívá něco, co v angličtině, když jsme to študovali, tak jsme si říkali, co to může být scrambling protein, jako scramble, to je, když si smažíme vajíčka, jak mi tady připomněl Petr Svoboda. Takže ten protein, co obrací tu rukavici, tak to je ten scrambling.
Taková, ano, míchá tu membránu vlastně a míchá ty lipidy, které jsou předtím rozděleny na jedné nebo druhé straně. Já bych ještě řekl jednu věc, že ta analogie, kterou použila Fatima s tím recyklováním, je ta správná, že to není takový ten úklid, kdy se ty staré věci vyhazujou, ale vlastně ta buňka málo co skutečně vyhodí, nebo ten organismus, a většinu těch molekul vlastně recykluje dál. A proto vlastně ty buňky prochází tu apoptózou, kdy vlastně se rozloží na součástky, které potom vlastně to tělo dál zrecykluje.
Takže jako kompostování?
V podstatě ano, kompostování.
Já přemýšlím o tom, jestli tedy buňka je minimalistka, protože teď je takové to velké hnutí nic nemít, mít prázdné skříně, jo, že to dělá dobře člověku, tak uklízí buňky ve stylu minimalismu, anebo tam nechávají tedy to haraburdí někde v rohu?
Mně už ty buňky přijdou, že jsou v takovém jako řízeném chaosu, že neřekli bych, že přímo, že rovno uklízí, aby měli všechno perfektně uklízený, ale že uklízí tak, aby bylo dostatečně dobře uklízeno.
Nikoli perfektně. Pokud jde o genetický zápis, tak buňky jsou v podstatě jako rození archiváři. Jo, divné hordry, teda záleží u jakého organismu taky, když je to něco, kde jako nezáleží na tom mít lehký genom a běhat s ním někam. Je známé třeba to, že ptáci mají menší genomy než jiní obratlovci. Dokonce snad i u hmyzu jsou nějak lítací formy. Mívají zpravidla menší genomy než pěší, ale...
To by člověk neřekl, že to ten organismus tolik zatíží. Jako na váhu.
DNA je těžká.
No, hlavně DNA vyžaduje spoustu energie na replikaci.
Takže proto. Takže když potřebuji uletět dlouhou vzdálenost, být stěhovavým ptáčkem, tak prostě nesmím mít...
To myslím, že je jako hodně, hodně odvážná interpretace, ale fakt je, že vlastně ty energetické náklady na velký genom, tak velmi často se na ně zapomíná, že vlastně ty molekuly ATP, o kterých jako člověk někdy slyšel na základní škole a občas třeba o nich mluví někdo ve fitku, tak i ta DNA prostě potřebuje spoustu molekul ATP na to, aby se skopírovala.
No tak kopírování, to je náročná věc, buňce.
Ona je i fyzicky teda těžká poměrně. Gen je 20x těžší než jeho produkt nejméně, na to se taky zapomíná. Ty obrázky z učebnic jsou velice zavádějící někdy.
Gen je 20x těžší než bílkovina?
No, tohle to dávám u státnic občas. To je těžší gen nebo jeho produkt.
Proto se říká, že geniální lidi mají těžkou hlavu.
Máme.
3 nukleotidy na aminokyselinu, jasně, no.
6, že to double strand.
No.
Tak snad bychom prošli u státnic, teď už, když už to víme. Máte vyladěn pořad Laboratoř. Mými hosty jsou dnes biologové Fatima Cvrčková a Petr Svoboda a herečka Kamila Špráchalová. Mezinárodní tým vědců doložil, že současný koronavirus napadá i buňky ústní dutiny a že důležitou roli při přenosu infekce do dalších částí těla, do plic nebo třeba i trávicího systému, můžou hrát sliny. Tu virovou kopírku, uvozovka řečeno v ústech, vědci zastihli v akci. Pomohlo jim k tomu pátrání po návodu na výrobu proteinových klíčů, které virus pouštějí do buněk. Nové na této studii je především co? Otázka pro Petra Svobodu.
Nové na té studii je to, že víme přesně, v kterých buňkách v ústní dutině a jak se ten virus replikuje. Tahle práce byla udělána velmi pečlivě. Oni nazbírali skoro 14 000 buněk z ústní dutiny a pomocí moderních metod, které před několika lety by byly nemyslitelné, tak dnešní metody umožňují v každé jednotlivé buňce přečíst aktivitu všech genů, říká se tomu single cell sequencing, ale v podstatě to znamená, že z každé buňky se dostane soubor dat, který říká, které geny tam jsou aktivní. A z toho se dá poznat, jestli v té konkrétní buňce je aktivní ten receptor, přes který se ten virus do buňky dostává.
Ten klíč.
A zároveň se dá zjistit, pokud ta buňka je infikovaná, tak v ní budou vlastně i fragmenty toho virového genomu nebo té virové RNA.
Takže se tam zkrátka odemykalo.
Takže se tam odemykalo a oni vlastně vytvoří databázy aktivit genů pro 14 000 buněk, pak je rozstřídí do takzvaných klastrů. A takže těch 14 000 zhruba buněk se jim rozpadne do nějakých 34, tady píšou, buněčných typů. A vlastně v těch jednotlivých buněčných typech můžou vidět, jestli tam ten virus je, jestli mají ten receptor, kolik tam toho viru je, a můžou vlastně poskládat celkem pěkný obrázek toho, co se v té ústní dutině děje. Takže oni nazbírali prostě buňky z dásní a ze slinných žlaz. Vlastně zpracovali velmi pečlivě, kudy se ten virus může šířit. To je jedna zajímavá věc. A druhá je, že vlastně tohle je jedna z mála prací, kde je dobře ukázané, že asymptomatičtí jedinci prostě jsou nositele infekčního viru. To je přímo v téhleté práci ukázané, což je věc, o které se spekuluje a různě je předmětem zuřivých divokých debat, tak tenhle ten článek ukazuje, že asymptomatičtí jedinci dokáží prostě v ústní dutině a ve slinách mít infekční virus.
No to je potom roce pěkná nálož informací.
To, že asymptomatičtí jedinci ten virus mohou přenést, to se vlastně ví dlouho. Pořád se uvažuje o tom, jak moc a jakou cestou hlavně. A teď tady je ukázáno, že i slinama a nejenom tedy nějakým kýchnutím z nosu nebo z průdušek. A co z toho vychází teda jako velmi zásadní otázka, nezodpovězená vlastně, kterou se tam ti autoři kladou, je, jestli je možné, aby někdo ten virus měl jenom v ústech a neměl ho v nose nebo naopak.
Teď se mluví o těch různých testech, že jo? Tak jsou testy ze slin a testy, kde vleze ta štětička na povrch nosu a jiné, že nám to jde hluboko do nosu. Člověk by řekl, že už to máme probádané a hle, najednou teprve zjišťujeme, že virus je ve slinách.
A já myslím, že tohle to pěkně ukazuje, jak vlastně ten výzkum může jít pomalu. Některé věci o tom viru víme hned, nebo ty byly známé od začátku, prostě jakou má sekvenci a jaký má ten hlavní receptor. Ale další informace prostě trvají celkem dlouhou dobu získat, protože nejen, že museli nazbírat těch 14 000 buněk a osekvenovat nebo analyzovat tu genovou aktivitu, ale zároveň oni sledovali i, jakým způsobem se mění v té ústní sliznici vlastně protilátky a jak tam funguje protilátková odpověď, takže to jsou experimenty, které trvaly řadu měsíců a potom vlastně ten článek ještě musí projít recenzním řízením, než vyjde v publikaci, takže teprve vlastně rok od začátku té epidemie dostáváme takhle kvalitní data v literatuře.
Musím teda říct, že se to četlo jako detektivka, protože to bylo srozumitelné. Myslím si, že i pro laika, jo, jak to všechno postupuje. Fatima Svrčková doplňuje.
Ono, co tam teda ještě jsou další věci, že ono to otvírá otázky, na které oni neodpovídají, nemůžou odpovědět, ale nutně si je budeme klást. A to je, nakolik je třeba to šíření slinami biologicky relevantní ve srovnání s tím kejcháním. Samozřejmě jako dává to jako novou interpretaci celé záležitosti v létě s party kýblem. Druhá věc je, jestli v situaci, kdy se jako člověk chová s prominutím nikoli jako čuně, jak je pravděpodobný, že pokud na někoho přímo jako neprská kapénky, že ho nakazí přes sliny, jo? Pokud nezdílí rohlík nebo sklenici.
Na druhou stranu teda tohle si myslím, že je třeba důležitá informace pro domácnosti. Pokud se v domácnosti objeví koronavirus, tak prostě mytí nádobí A správná hygiena prostě je důležitá.
Pro jistotu profilakticky přestat si vzájemně dopíjet čaj.
Ten čaj, ale ještě nám zakážou se líbat. Ale mě osobně, protože poctivě chodím každý týden na ten výtěr, já říkám spíš mozku, protože to velmi špatně snáším, ten hluboký výtěr do nosu, mě by osobně by vyhovovalo, kdyby to bylo se slin přesnější.
Jak si tak říkám, vzpomněla jsem si na to, že Petr Svoboda dělal výuku pro děti, tak to by možná pomohlo, jak děti třeba nemají rády to, ty testy, že jo, tak kdyby jsme jim nějak názorně vyložili, co se tam všechno v těch ústech děje. Že tam jdou ty skupiny, ty virové RNA, že jo, a do toho teď ty protilátky, obrana, jak tam tom teď figurují.
Zajímavé je, že IgG, ty protilátky vlastně zůstávaly v těch slinných žlazách. Vlastně ta infekce v té ústní dutině vyvolává imunitní odpověď a vlastně ten imunitní systém i v těch slinných žlazách potom je připravený.
Se brání.
Ale myslím, že máme štěstí, že v dnešní době už neexistují plivátka.
Za druhou stranu povzbuzovalo to tvořivost mezi lidem, jak bývaly takové ty cedulky, že nevzdělance poznáš rázem, bezohledně plivá na zem a k tomu se připisovalo vzdělanec se tomu vyhne na zeď nebo na strop plivne. Tak to by se teda šířil ten koronavirus. Tak
v Singapuru se ty plivači moc neuplatní, tam je to snad výrazný přečin proti etiketě. Nějaké
plivání. I žvejkání právě, protože by mohli plivat. To si stěžoval jeden kolega, který zvažoval, že tam půjde pracovat. Pak tam teda šel nakonec.
Do Singapuru.
Do Singapuru.
No tak pokud by někdo chtěl pokračovat v této zajímavé studii z časopisu Nature Medicine, tak po čem byste šli?
Tam byla velice znepokojující zjištění, že i u těch asymptomatických virová RNA je v těch slinách poměrně strašně dlouho, ale tu infekčnost těch slin sledovali vlastně po poměrně krátkou dobu, nějakých 6 dnů, tak mě by strašně zajímalo z hlediska těch pozdějších dopadů, co vlastně z hlediska infekčnosti znamená to dlouhé přetrvávání virového signálu v těch slinách. Ono to může být to, že ta sliznice se obnovuje a že neustále vypadávají buňky s nějakýma fragmentama a že to vlastně biologicky neznamená nic, ale taky by mohlo.
U toho koronaviru mě by zajímalo, jak vlastně souvisí ty různý prostředí, kudy se ten, nebo kde se ten virus šíří jako mezi sebou. Protože tady mimochodem diskutují i tu ztrátu chuti, která vlastně jako začíná v té ústní dutině, ale zároveň ten virus je schopen pronikat i do neuronů. Může napadnout výstelku v srdci, nemůže napadat plíce a vlastně další výzkum těch analýz těch jednotlivých buněk ukáže, jestli je tam nějaká hierarchie, anebo jakým způsobem ty jednotlivé druhy infekcí v těch orgánech spolu souvisí, protože to by pak mohlo třeba pomoct jako v rozhodnování, jakou tu terapii udělat.
My jsme tomu viru zasadili nějaký rozhodující úder, ale probírali jsme tu z jedné z předchozích laboratoří vlastně i to, že tedy koronavirus sedí ve střevě a že to je zároveň zdrojem opět jako té imunitní odpovědi. Že on tam vlastně i zůstává, protože vyvolá tu imunitní odpověď. Tak to by mohl být taky klíč.
Cesta teda z jeho produkce v ústní sliznici k infekci střeva je poměrně snadná a na snadě. Já jsem se dokonce přistihla, jak jsem to četla, že při tom slintám, jak Pavlovův pes, jak čtu o těch slinách. Polikám samozřejmě ty sliny, takže kdyby tam virus byl, tak jako už pěkně napochoduje do trávicího traktu.
A já si každé ráno škrábu jazyk takovou tou lopatičkou, tak to asi dělám dobře.
Ale ta lopatička je vysoce infekční případně.
To je takový jako východní způsob, že si každý ráno právě setřete ten povlak z jazyka, aha, kde jsou ty, jako ty mikroby a všechno, které jako se říká. Fatima koulí očima.
Já jsem totiž jako i u zubaře strašně citlivá na to, když se mi sáhne jako dozadu do dutiny ústně, tak jako prostě radši 10 výtěrů zhluboka z nosu než tohle.
Tak alternativní návod jednoho ze ctěných pánů profesorů, který sem k nám chodí, prostě kloktat.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Hosty pořadu jsou dnes biologové Fatima Cvečková a Petr Svoboda a herečka Kamila Špráchalová. Vědci z Granady tvrdí, že vůbec není špatné si dát těsně před odpoledním sportem silnou kávu. Její konzumace půl hodiny před výkonem prý významně podpořila spalování tuku. A tyto blahodárné účinky kávy byly patrné hlavně při odpolední pohybové aktivitě. Co tomu říkáte?
Mě ta studie naprosto fascinuje, protože krásně ukazuje, jaký je rozdíl mezi laboratorní studií a běžným životem a co všechno je třeba udělat, aby se v laboratorní studii něco změřilo. Ten si říká, to je výborný, něco se dovím, já mám ve zvyku ráno si dát kávu a pak si jít zacvičit nebo zaběhat, jo, a pak teprve snídaně. Aspoň teda, když nejsem líná. Ale pak si říkám, jo, jenomže oni dělali tu studii na 15 pečlivě vybraných dobrovolnicích mužích ve věku kolem 30, 180 cm plus minus 2 cm vysokých, kteří nepili kávu. A teď si říkám, jak se z toho teda extrapoluje na, řekněme, ženskou přes 50 mrňavou, neúplně štíhlou kávu pravidelně pijící. Co se dovím o sobě? Každopádně u těchto mladých a svěžích a trénovaných mužů jim vyšlo, že opravdu to, co se říká, že kofein, nikoli káva, urychluje spalování tuků při cvičení, že je pravda a že tam může být nějaká souvislost s tím, které fázi dne to je a že jako ten účinek byl silnější odpoledne než ráno. Ale i ráno teda byl nějaký, což by pro mě byla dobrá zpráva.
No ale mohlo by to tedy být i po čaji i kakao, když kofein je i tam?
Asi ano, anebo možná nemuselo, možná to není ani po té kávě, protože tam jsou ty interakce s jinými složkami, že oni měli ten kofein pečlivě vyčištěný, tedy z kávového zdroje, do nějakého prášku bez chuti a zápachu, takže mohli půl části těch dobrovolníků, respektive těm samým dobrovolníkům v nějakém namíchaném režimu v jiných pokusech dávat buď kofein nebo mikrokrystalickou celulózu a vypadalo a chutnalo to stejně, to je první věc. Čili zakalená vodička, v které je něco rozpuštěného, podávaná ze stejné číslované sklenice. Ten, kdo to pil a potom cvičil, nevěděl, co pije, ten, kdo mu to podával, taky nevěděl, co mu podává, jenomže vzorek X1 nebo Y17 a ten, kdo to hodnotil, taky nevěděl, co, jenom dával dohromady ty vzorky a ty čísla. Dokonalý experimentální design, to se musí jako uznat.
Ale musíme si k tomu dokonalému designu ještě doplnit, co to je vlastně silná káva.
Přesně, protože oni používali 3 mg na kilogram, což pro toho vysokého rostlého může znamenat 250 až 300 mg kávy dávka. A když jsme se před začátkem tohohle pořadu dívali, tak to odpovídá 3 espressům. Museli zřejmě vybrat silné, zdravé muže s výkonným srdcem, protože 3 espressa před odpoledním cvičením možná nebudou jako pro řadu běžných smrtelníků úplně jako správná dávka.
Je nalačno.
Ale v dobách, kdy já jsem chodívala pravidelně cvičit, tak nám to doporučovali, takže pro mě vlastně ta zpráva není úplně novinkou. A dokonce ještě kombinace kávy a vitaminu C jako citronu a některé ty drinky, které jako pomáhaly k tomu hubnutí a rýsování a podobně, byly úplně pro mě nechutné.
Ale 3 espressa nedoporučovali.
No, ale 2 taky jo. Já jsem velká žena a klidně mi řekli 2 kafe. Fakt. A to už je hodně let, co jsem pravidelně cvičila.
Myslím, že se to hodně tradovalo, že ranní cvičení s prázdným žaludkem je dobré. To je tedy ten styl, který praktikuje Fatima.
No, a to není proto, že je dobré, ale to je proto, že jako kdykoliv jindy jsem po jídle a když jsem po jídle, tak se mě cvičit nechce, až bluďká mě to v žaludku. Jako taky bych si ráda zacvičila před obědem, ale zase na druhou stranu raději si zacvičím někde v polích na Praze 14, než v ulicích na Praze 2.
Já jsem si teď zacvičila v ulicích se synovci malými, kteří říkali, tato jdeme běhat. No a běhali jsme do schodu někde u Letné. To bylo výborný i bez kafe. To svoboda chce dodat.
No, mě by tam vyhovovala, kdyby tam byla ta negativní kontrola vlastně toho popíjení kafe, měření spalování tuku bez cvičení. Když se člověk podívá na ten režim, jak ti atleti v podstatě cvičili, tak měli na začátku taky zahřívací kolo. A potom v podstatě jeli na kolo nebo na rotopéru do padnutí. Tam je to napsáno, že prostě dokud sami jako mohli ještě. Takže to mi přijde, že to je jako trošku extrémní cesta, jak zvýšit si spalování tuku. Ten efekt byl zhruba 10%, jo, aby zase posluchači neměli jako pocit, že si dají 3 espressa, zajezdí si na kole jako a ten tuk jako prostě zmizí. Jo. Ten rozdíl tam byl nějakých 10-13%, myslím, v odpoledne trošku vyšší, dopoledne nižší, ale nebylo to tak, že by to bylo násobně vyšší spalování tuku.
Ale já si myslím, že 3 espressa s mlíčkem i bez cvičení někoho tak proženou, že úbytek hmotnosti bude taky na snadě.
Ale oni měřili spalování tuku, nikoli úbytek vody v těle. Teda.
Jo, tak.
Tak k tomu, aby na 15 zkoumaných osobách viděli statisticky významně takovýhle rozdíl, tak musely být ty podmínky toho pokusu tak zoufale standardizovaný, jak byly. Jsem přesvědčená, že v běžné populaci a v realističtější situaci by tam nebylo nic statisticky signifikantního, protože by se to ztratilo v rozptylu.
Tedy účastníci pokusu nic cvičili 4x denně. 3 silné kávy a 4x denně cvičit, to bohužel nekopíruje náš běžný životní styl.
Přesně mi to připadalo, že to je jako pro lidi, kteří vrcholově sportují a chtějí ze sebe vyždímat ještě něco víc nebo se potřebují zbavit tuku.
Taky ten žurnál byl takovej, to je nějaký Journal of Sports Nutrition a nenapadlo mě včas se podívat, odkud byly ty autoři, ale skoro bych čekala, že takhle jako jednotnou experimentální populaci mohli získat nejsnáš buď to někde v nějaký, já nevím, fotbalový reprezentaci nebo něčem takovým, nebo na vojně.
Nebo možná mezi cyklisty, já myslím, že
no, to mohla být cyklistická reprezentace nebo něco takového.
Oni to byli, myslím, dobrovolníci, že? Ti, kdo se hlásili do toho pokusu.
Předpokládal, že někde vyslali inzeráty a kdo se přihlásil, tak z nich poskládali tu skupinu.
Tak posunuli věci z Granady nějak naše vnímání životního stylu z pohledu Kamily Špráchalové?
Když tady slyším dva úžasné chytré biology, tak se domnívám, že ne.
Tak alespoň jsme tedy měli příjemnou společnost. Můžeme dopít tu kávu, že? Co tu máme na stole. Moc děkuju vám všem třem, že jste si udělali čas na rozhlasovou laboratoř vědců a herců. Mými hosty byly biologové Fatima Cvrčková.
Naslyšenou.
A Petr Svoboda.
Naslyšenou.
A herečka Kamila Špráchalová.
Naschledanou.
Děkuju všem našim posluchačům, že nám věnovali pozornost. K našemu pořadu se můžete vrátit na webu plusrozhlas.cz a pochopitelně i v podcastových aplikacích. Martina Mašková se těší za týden zase naslyšenou.